капитули 21. Дукен гритур сют, Језуси, па пасаникът ќе похиднин дуратате тюре на аркан е тесарит. Па да ње вејуштък путур, ќе ходи аты дупарат вогля. Леса. Вртет по јуфем, ќе кјо вејуш е варфар, ка хедо мъшум се тегиф. Сепсе тегиф кта ходи на аркан е дуратаве, га те прие е тюре. Ндрса јо, га варфари е сај, ходи гид чкиште пр тјетуар. Диса по фрисни пр темпулин, ќе иште столисур ме гур тъ букур, е ме дурата куштуар перандис. Пора и тха, са пр кто ќе пошихни, до тъ вин дитът, кур нук до тъм бетет гур мби гур па опрмбюсур. Ата е пютен дуке тън. Мјештър, кур пра до тъм додин кто? Циле до тје шънја ќе кто гера до тъм додин? Ај тха, шикони се мос маштроени, сепсе шум до тви не емрин тим, дуке тън. Ун јам кришти. Дhe koa po afron, mos shkoni pas tyre. Por, kur të dëgjoni për luftra e për trazira, mos u të meroni, sepse këto duhet të ndodhin më parë, por fundi nuk do të vi me njëherë. Pasaj u thoshte, do të ngrihet kombi kundër kombit dhe mbretëria kundër mbretëris. Do të bien tërmetet të mëdha në vendet të ndryshme. Murtaja e zibuke, të mere e shenjat të mëdha do të vinë nga qielli. Por për para të gjitha këtyre, do të vëndor mbi ju e do t'ju përndjekin, duke ju dorzuar në për sinagoga e burgje, duke ju sill para mbretërve e guvernatorve për shkak të emrit tim. Kjo do t'ju jap rast që t'u dëshmoni. Guleni në mend mirë dhe mos u shqetësoni se çfarë do të thoni për t'u mbrojtur, sepse un do t'ju jap goje mençuri, para të cilave të gjithë kundështarët tuaj nuk do të mund të qëndrojnë ose t'ju kundështojnë. Do të tradhtoni edhe prej prindrëve, vëllezërve, të afërmëve dhe miqve. Disa prej jush do t'i vrasin. Do të urreni prej të gjithve për shkak të emrit tim. Por asnjë fije floku nuk do të bjerë prej kokës suaj. Me durimin tuaj do të fitoni shpirtrat tuaj. Dhe kur të shihni Jeruzalemin të rrethuar prej ushtrish, atëherë merrni vesh që shkretimi i tij është afër. Pastaj le të ikin ndërmale ata që janë në Jude, le të dalin ata brenda qytetit dhe ata që janë në fusha të mos hyjnë në qytet, sepse këto janë ditët e akmarrjes që të përmbushen të gjitha ato që janë shkruar. Por mirë ato që janë me fëmijë në barkë dhe ato që kanë fëmijë në gjinë ato ditë, sepse breng të madhe do të ketë mbi këtë tokë dhe zëmërim mbi këtë popull. Do të bien nga teu i shpatës dhe do të çojnë robër në për të gjitha kombet. Jeruzalemi do të shkelet prej kombeve, derisa të përmbushet koha e kombeve. Do të ketë shenja në diell, në hën e në yje, mbi tokë kombe do të jenë në ankth e të shastisur nga uturima e detit dhe dalgëve. Njerëzit do të meken nga frika dhe nga pritja e tyre që do të ndodhin mbi tokë, sepse fuqitë e qiejve do të shkunden. E pastaj, do të shohin birin e njeriu duke ardhur në një re, me fuqi dhe lavdi të madhe. Kur të fillojnë të ndodhin këto, qohuni e ngrini kokat, sepse shpengimi juaj po afron. Dhe u tha një shëmbëlltyr, shikoni fikun dhe të gjitha pemët. Kur të shihni që po mugullojnë, merreni vesh që vera tashmë është afër. Po ashtu edhe ju, kur të shihni që po ndodhin këto gjëra, merreni vesh që mbretëria e Perëndis po afron. Me të vërtet po ju them, që ky brez nuk do të kaloj derisa gjithçka të përmbushet. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Dhe ruajeni veten, që të mos rëndohen zemrat tuaja nga babëzia, dehja dhe shqetësimet e jetës, dhe që ajo ditë të mos ju vijë papritur. Sepse do të bjerë si një lak mbi të gjithë ata që banojnë mbi faqen e tërdheut. Pra, mbani sy të hapur e lutuni në çdo kohë që të mund të shpëtoni të gjitha këtyre gjërave që kanë për të ndodhur, dhe të qëndroni përballë birit të njerëzit. Dhe gjatë ditës, ai mësonte njerëzit në tempull. Natën dilte dhe kalonte jashtë, në malin e quajtur i Ullinjve. I gjithë populli vinte herët në mëngjes në tempull për ta dëgjuar.